Esi sveicināti ar jums kopā studijā ar Sandru Kropu un turpmāko stundu ētrā skan raidījums Zināmais nezināmajā. Pasaulē vērtīgākā pārtikas piedeva, uzturvielu zeltavots un superēdiens, tā tiek dēvēta spirulīna zilāļģa, kas aug tropu ezeros un tiek uzskatīta par vienu no senākajām dzīvības formām uz planētas. Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem radusies ideja šo tropu mikroaļģi audzēt Latvijas vēsajā klimatā un līdz ar to iegūt svaigu produktu, kas, ko piedāvāt vietējiem tirgum. Kas īsti ir spirulīna un kādi ir pētnieku komandas plāni, par to jau pavisam drīz saruna studijā, līdz tam gan iepazīsim akmens laikmeta ēdienkarti. Pirms Latvijas teritorijā sāk attīstīties lauksaimniecība, cilvēku ēdienkartē dominēja tas, kas bija atrodams dabā un nebija kaitīgs veselībai. Izrādās viens no iecienītākajiem ēdieniem pirms 2000 gadu ir bijuši saldūdens zivis, ezeru gliemji, ezerrieksti un pat ozolzīles. Pār senu ēdienkarti vairāk klausieties mūsu arhīva stāstā.
Akmens laikmetā kopumā iedzīvotāji diezgan daudz uzturā lietoja augus, daudz zivis, un nedaudz arī gaļu, ja gadījās tāds laimīgs gadījums.
Vienkāršot sakot, kas bija atrodams un noķerams un atzīts par veselībai nekaitīgu, to arī senatnē ēda. Par to, kāds bija pārtikas racions akmens, bronzas un dzelzs laikmetā, stāsta antropoloģe un vēstures zinātņu doktore Gunita Zariņa.
Sākotnējā periodā, jā, tie visi ir savaļas augi un dzīvnieki, kas tiek lietot uzturā. Tādi interesantāki, kuri varbūt šodien mums vairs neparādās, tie varētu būt ezerrieksti, kas diezgan plaši tika lietoti uzturā akmens laikmetā, arī dažādu ūdens liliju saknes, lielās nātres, čemurainie puķu meldri, kā arī viss iespējamās ogas un sēnes, un arī balandas un virzas, un praktiski viss, kas nebija kaitīgs veselībai, tika izmantots uzturā. Uzturā, salīdzinot ar mūsdienām, senākajos periodos ir lielāks zivju īpatsvars. Es domāju, saldūdens zivju īpatsvars, tāpēc, ka viņas vienkārši bija pieejamas upēs un ezeros, un tas bija pieejams uztur avots, kamēr nebija attīstījusies ne lopkopība, ne zemkopība.
Runājot par ezerriekstu, ielūkosimies interneta vietnē Latvijas daba, un tur ir rakstīts šādi. Šī ūdensauga stublājs ir garš un lokans. To, kā Enkurs ezera gruntī notur iepriekšējā gada rieksts, no kura augs ir izaudzis. Peldošais ezerrieksts ir viengatīgs augs, kurš katru gadu aug no jauna, zied, nogatavina augļus, kuri nogrimst ezera dūņās, kur pavada ziemu, lai nākamā gada pavasarī dīktu un izaugtu atkal jauni augi. Pēcledus laikmeta siltākajos posmos ezerrieksts Eiropā un arī Latvijā ir bijis daudz vairāk izplatīts. Par to liecina ezerrieksta augļu atradumi kūdrā un purvu ezeru nogulumos, kā arī vēsturnieku atradumi arheoloģiskajos izrakumos.
Pēc tā, cik daudz ir atrasts šīs te ezerrieksta čāmalas apmetnēs, Lubānas mitrājos un citās vietās, varam spriest, ka ļoti plaši ir izmantots uzturā. Tāpat arī gliemeži ir izmantoti parastie, ezeros sastilpamie gliemi ir arī plaši izmantoti uzturā. Ja mēs runājam par vēl atsevišķām iezīmēm, tad arī ozolzīles ir lietotas uzturā, pat paralēli miežiem un kviešiem arī bronzas laikmetā. Un tas ir arī bijis no viens no tāda diezgan nopietnu uzturu avotiem, par ko mēs šodien vairs tā kā nevarētu runāt. Arī ozolzīles ir tur ceptas un lietotas, jo viņu sastāvs ir tūs miežu sastāvam, un tad tur tad, zināmas, tādas paralēlas lietošanas ir notikušas.
Ja mēs skatāmies uz to pārtikas pieejamību, es nezinu, pa kuru laikmetu var runāt visvairāk, vai tas ir akmens laikmets, bronzas laikmets vai viduslaiki. Kas noteica to produktu, kuri produkti bija vieglāk pieejami, ērtāk dabūjami?
Visos periodos iedzīvotāji izmantoja tos produktus, kas bija vispār pieejami. Kamēr nav mums šo mājlopu un nav mums to graudu izaudzētu laukos, tikmēr ir jāiztiek ar to, ko var atrast dabā, bet attīstoties šai ražotājsaimniecībai, protams, uzsvars tiek likts uz to, kas ir pieejams uz lauka un kas ir pieejams aizgaldā vai kūtī. Un šie te meža produkti un upes zivis paliek par papildus uztura avotiem. Un tas notiek Latvijā mēram ap 2000 gadus pirms Kristus, kad attīstās ražotāja saimniecība un tā intensīvāks nostiprināšanās notiek apmēram 1000 gadus pirms Kristus. Interesanti, ka bronzas laikmetā un vēl arī dzelzs laikmeta sākumā Latvijā tiek audzēta arī prosa, jo to atļauj klimatiskie apstākļi. Un runājot par visu pārtikas pieejamību, ļoti liela nozīme klimatam, ko mums atļauj izaudzēt un kas pats izaug mežā un pļavā. Un tieši klimatiskās izmaiņas arī noteica gan to, kādas kultūras tika audzētas uz lauka, un prosa ir arī viens no tādiem izņēmumiem, kuri šodien mums vairs netiek audzēta. Pēc tam klimats viduslaikos, sākot ar 14. gadsimta vidu, kļūst augstāks, mitrāks, iestaistā dēvētais mazais leduslaikmets, kurš ilgst līdz pat 19. Gadsimta vidū. Un tas arī nosaka viduslaiku uztura pieejamību, jo šī te graudaugu audzēšana ir diezgan apgrūtināta, viņi izsalst, viņi izslīkst tainajās vasarās, un vienmēr ir biežas problēmas cilvēks vēsturē ar pietiekamu uzturu.
Vai ir pētījumi, kā kaut kādi konkrēti produkti ir ietekmējuši cilvēku dzīvildzi vai veselību?
Tas, ko mēs apēdam, tas veido mūsu ķermeni, mūsu kaulus, mūsu zobus, un ierakstās arī gan kaulos, gan zobos mūsu uzturs, kāds tas ir bijis dzīves laikā. Principā, sākot attīstieties ražotāja saimniecībai un pārejot uz tādu vienpusīgāku graudaugu uzturu, senajos iedzīvotājos varam konstatēt tādu iezīmi, kā zobu sistēmas pasliktināšanos, jo pārtiekot no šiem savaļas produktiem tika uzņemts acīm redzot vairāk kalcija un vairāk olbaltumvielu iepriekšējos periodos, un šeit neparādās tādas izteiktas zobu sistēmas problēmas, kādas ir sastopamas pārējot uz tīru zemkopības produktu masveidu pielietošanu uzturā.
Tad par kuru laikmetu mēs runājam, ka tie zobi ir bijuši sliktāk, tas ir?
Latvijā tas ir iespējams to konstatēt bronzas laikmetā. Salīdzinot ar akmens laikmetu, mūsu uzturs varētu būt palicis vienpusīgāks, un tas atspoguļojas zobu sistēmas veselībā.
Kas tad ir tie produkti, kas bronzas laikmetā bija?
Bronzas laikmetā, ja tā ir izteikta zemkopība, tad tā jau ir liela labības īpatsvera palielināšanās uzturā, tātad tie kvieši, mieži, prosa, tās ir putras, tās ir, zinām, veidi maizes izstrādājumu. Tie ir miltu produkti, kuri ienāk un aizņem savaļas augu vietu mūsu uzturā. Un tie ir vienpusīgāki, varbūt, nekā, ja mēs tos savaļas augus iegūstam dabā, un tie liecina par tādu zināmu organisma uzņēmību lielāku pret slimībām, pārējot uz vienpusīgāku uzturu. Tā ir standarta situācija, tā ir ražotāja saimniecības attīstības otrā puse, ka neskatoties uz to, ka mūsu zemkopības un lopkopības produkti mums nodrošina drošāku un pastāvīgāku uzturu, tie varēja būt arī atsevišķos gadījumos vienpusīgāki un atstāt iespēju uz mūsu veselību. Kas attiecās uz to kopējo viduslaiku iedzīvotāju uzturu, tad šīs te miltu produkti un putra un maize ir pamata uztura sastāvs, kuru nedaudz palielina piena produkti, gaļas produkti, kā piedeva šiem te pamat uzturām.
Par piena produktiem tad jau mēs runājam par govīm?
Par piena produktiem mēs varam runāt Latvijā jau no vēlā neolīta perioda, no Lubānas mitrāju pētījumiem, kas liecina, ka jau vēlā neolītā, nu, tas ir apmēram 3000 gadus pirms Kristus, 2000 gadus pirms Kristus, iespējams, šeit ir konstatēta piena lietošana.
Par uzturu senatnē Zanes Lācis sižetā stāstīja antropoloģija vēsturu zinātņu doktore Gunita Zariņa, bet raidījuma turmākajās minūtēs pievērsīsimies superēdienam, tā dēvētēm spirulīnai.
Zināmais nezināmajā.
21. Gadsimta kartupils, tā Rīgas Tehniskās universitātes pētnieku komanda nodēvējuši spirulīnu, aļģi, kura patērētājiem vairāk zinām kā zaļš pulveris vai tabletes, ko izmanto kā uzturu bagātinātāji. Pētniekiem ir ideja šo superēdienu radīt Latvijā, un nu jau savu zaļā biznesa ideju komanda ir pārstāvējusi konkursā Climate Launchpad lielajā finālā Edinburgā. Par brīnumu līdzekli spirulīnu un tās audzēšanu Latvijā tad arī saruna mūsu raidījuma atlikušajā daļā, kad pie mums viesojas pētnieku komanda. Pārstāvis, var teikt, Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniece Agnese Stundze Zujeva, sveika.
Labdien.
Un šī paša institūta docente un arī ūdens pētniecības laboratorijas vecāka, vadošā pētniece Kristīna Veģera pie mums.
Labdien.
Varbūt vispirms par to pašu spirulīnu, kas laikam jau vairumā gadījumu cilvēkiem ir zināma kā spirulīnas pulveris, un tīpaši tas ir zināms vegāniem un veģetāriešiem, taču diez vai tādam vidējam Latvijas ēdājam tas ir gana kaut kas pazīstams. Varbūt jūs varat pavisam vienkārši izstāstīt, kas tad īsti ir tā spirulīna un kur slēpjas tās spirulīnas labās lietas, mēs nonāksim pēc tam.
Droši vien jāsāk ar to, kā vispār pasaule uzzināja, kāpēc būt kaut kas tāds jēd. Tas bija 70. gados, kad franči devās ekspedīcijās uz Āfriku, tur skatīties, kā cilvēki dzīvo, un nu, arī zinātnieki viskaut ko pētīja. Un tad viņi konstatēja, ka ap Čādas ezeru vidējais afrikānietis ir krietni veselīgāks nekā tie pārējie, lai gan arī viņiem ir uztura trūkums un visādas problēmas. Un tad viņi sāka pētīt, ko tad īsti ēd šie afrikāņi, un atklājās, kad ir tāda, viņiem tāds tihē ēdiens, vai dihē, es īsti nezinu, tas no franču valodas, kur viņi vienkārši ņem no ezera tādu zaļu masu, smiltīs izkaltē, un pēc tam lieto uzturā, gan viss tā kā mūsdienās ir batoniņi. Tā kā kaut kur tālāk jāiet, vai kas, nu vienkārši tādu čipsu ieliek kabatā un uzgrauž. Nu jā, un tad viņi sāka pētīt uzturvērtību šim te produktam un skatīties, kas tas vispār ir, jo, nu, afrikāņi, nu, kā viņi tādu zaļu masu novāc no ezera, viņi neiedziļinās, kas īsti bioloģiski tas ir un kā, un viņi atklāja, ka tur pārsrāja šī te spirulīna. Viņa aug tādos diezgan specifiskos apstākļos, līdz ar to viņa ir ļoti tīra, tur nevienas citas aļģes negrib augt, un līdz ar to, jā, viņiem sanāk tāda, nu, kā teikt, kā mums ir bērzu sula, vienkārši izrub kaut kā caurumiņu, tā viņa vienkārši iet ezerā iegrābi aļģu pikucīti.
Un ēd pēc tam, ja? Mhm. Bet tad visu pasauli par to ir uzzinājis tikai šajos 70. gados, ja tas līdz tam bija tikai tāda Āfrikas, var teikt, luksus lieta.
Nu, vēl Meksikā un vēl šur tur tas ir bijis, jā, bet principā tāds lielais bums sākās 70. un tad arī tā kā sāk audzēt lielākos apjomos pirmo tādu megafermu ārpus Meksikas, jo Meksikā arī mēģināja ezera audzēt, bet tur kaut kādu iemeslu dēļ tas neizdevās, bet jā, ASV Kalifornijā, kas sāk audzēt, tad tur arī ir tā pirmā ferma, un kāpēc viņi parasti pulvera veidā, tāpēc, ka siltajās zemēs, nu, leduskapis ir diezgan liela eksotika, bet toties nolikt to aļģi saulē, un viņi ātri izkaltējās, un ļoti, nu, ērta lietošanā un uzglabāšanā un tādā veidā.
Bet mēs runājam par mikroskopisku aļģīti, vai tās ir tādas jau saskatāmas ar aci?
Nē, viņš, tā kad, viņš iztās vienkārši kā zaļa goša, zaļš jogurts, kaut kas tāds pilnīgi nevar ar aci redzēt.
Ūdens pētniekiem tur ir interesanti uzlūkot arī šo aļģi no ūdens kvalitātes viedokļa.
Protams, mikroskopā viņas tās ļoti, ļoti skaisti. Viņai šis aļģi specifiski ar to, ka viņa veido spirālītes. Šīm aļģiem patīk draudzēties ar citām aļģiem. Viņas veido tāds garas pavadienas. Un tajā brīdī, kad viņas ir ties garos pavadienos, tad gan jau var arī cilvēks. Tā kā, ja viņš izklāj kaut kur uz baltas lapas, tad viņš var viņu saskatīt. Bet mikroskopā viņas izskatās ļoti interesanti, jā, tās spirālītes.
Bet tās garais pavadienas vienalga, tas vēl ir ļoti maziņš, ja? Nu, tātad tas nav stāsts
tas
par
nav
metriem.
Tas, vai jā, kas Baltijas jūrā pinās kājās noteikti.
Tās noteikti nav tās aļģes, par kurām ir. Mm-hmm. Bet tikko Kristīna teica, ka patīk draudzēties ar citām aļģiem, šīm te aļģiem savukārt Agnes teica, ka, nu, neaug tur, kur aug citas. Tad kā tas sanāk?
Es domāju, savā starpā viņas
draudzējās, jā. Tad veido kolonijas. Tas nav tā kā ar citu sugu aļģiem.
Nē, viņas ir tādā ziņā cimperlīgas.
Kādi ir tie apstākļi, kādos šīs aļģes savā dabiskā izplatības areālā aug? Tur ir konkrēts jābūt ūdens, nezinu, sāļums, skābums un vispār.
Viņa vajag ļoti bāzisku. Principā ir tā, ka viņas var augt arī mēreni bāziskā vidē, un tad viņām arī visādi draudziņi piemetās klāt, jo viņas var izmantot arī ūdens attīrīšanā un viskaut kur, bet tad tas pH ir krietni zemāks. Ja grib pārtikas kvalitāti, tad vajag pH tā virs 9,5. Nu, kas jau ir tāds, kad teiksim, pasmelt no ezera un dzert to ezeru ūdeni, diez vai kāds gribētu, viņu vajag tā kā mazliet pamazāt.
Bet tā kā šīs te aļģes nevarētu vienkārši Latvijā izdomāt, nu, ja mums mainītos klimatiskie apstākļi, mēs varētu sākt audzēt reāli mūsu ūdens tilpēs. Tur būtu vajadzīgi
kādā Lubānas ezerā nesenāk.
Būtu pārāk krasi jāmainās tiem laikapstākļiem.
Tā kā uz to jūs pat necerat un varbūt pat nevajag cerēt, jo patiesībā tas būtu ienest atkal kaut ko varbūt svešu mūsu ekosistēmai, bet kāda ir tā jūsu ideja, kur tad augtu šādas spirulīnas aļģes un cik daudz?
Nu, tā kā viņām, kā jau zaļā masa, viss balstās uz fotosintēzi, un fotosintēze ir tieši proporcionāla saules daudzumam. Ja mēs šodien paskatāmies ārā pa logu,
nekas daudz neaug.
Tad ir skaidrs, kāpēc kokiem nav zaļas lapas, pat ja būtu silti, nu vienkārši saules nav. Un, jā, līdz ar to ir pavisam noteikti ir vajadzīgs papildus apgaismojums. Tā kā šīs ir siltuma mīlošās aļģes, tad ir vajadzīgs papildus siltums. Nu un kādā veidā uzdizainēt to tvertni, kur viņas augst, tas jau ir mūsu inženieru jautājums.
Bet cik lielām būtu jābūt tām tvertnēm, un tas nozīmē, ka visu laiku būtu uz tām jāspīdina kaut kāda gaisma vai tās īpaši jāapsilda, prot, nu kādas ir tas? Tas viss
aļģes arī pa nakti grib gulēt. Tā kā visu laiku gaismu noteikti nevajag spīdināt, viņām arī vajag atpūsties. Nu, ir divi veidi cikli, vai no 12 stundas gaisma, 12 tumsa, vai 16 gaisma un 8 stundas tumsa. Nu jā, un sildīt, nu tā, lai būtu vismaz 30 grādi, bet ne vairāk par 35.
Bet tas siltums ir jāuztur arī visu dienakti, vai ne? Tas nav tā,
nu, pa nakti var vēsāk, tuksnesī arī naktī nav nekāda tropa vai.
Tas pavisam noteikti ir diezgan jūtami augstāks, tā kā tas būtu jārada šie apstākļi šīm taļģiem.
Nē, vienkārši viņas ļoti, tāpat kā cilvēki, elpo, svīst un vielmaiņa ir proporcionāla temperatūrai, līdz ar to, ja pa nakti viņas noliek tādā vēsākā vietā, tas viens ir energotaupība, bet otrs, ka tā aļģe arī nezaudē masu elpojot.
Mēs te sākām runāt par tiem apstākļiem, kā tām ir jāaug, bet par to, kāpēc to vispār audzēt. Nu labi, piesaucām to, ka jau lūk Āfrikā cilvēki bija daudz labāk, var teikt, pēduši, pat ja tas pārtikas avotu klāsts nebija tik liels apkārt viņiem. Kas šajās aļģēs ir tik labs un kāpēc tieši šajās aļģēs un nevis citās aļģēs?
Jā, nu labuma šajā aļģē ir ļoti daudz. Noteikti viens no lielākajiem plusiem ir šo aļģu spēja saturēt ļoti daudz dažādu bioaktīvu komponenšu.
Tas nozīmē kaut kādu vitamīnu vai ko?
Vitamīni, mikroelementi, makroelementi. Unikāla īpašība šīm aļģēm ir augstais proteīnu saturs. Vairāk kā 60% proteīnu, arī taukskābes viņu satur. Un viss šis komplekss aļģes padara ļoti unikālām. Un tiek uzskatīts, ja cilvēks ēd jebko, bet tie viņš uzēdīs kaut kādu noteikti daudzumu šo aļģu, tad viņam tiks nodrošinātas visas nepieciešamās vielas organismā.
Es gribētu piebilst, ka tauku saturs ir relatīvi neliels, ja mēs salīdzinām, nu ko citu mēs varētu apēst, kā olbaltumu vielu avotus, vai tur gaļu, vai riekstus, tad riekstos ir ļoti daudz tauku. Un, ja piemēram, kaut kādi pupiņas un zirņi, tur atkal ir šķiedra vielas, tur vēdera pūšanās, dažādas te problēmas, un līdz ar to, ja cilvēkiem ir kaut kādas kuņģa zarnu traktu problēmas, tad viņiem īstenībā atrast šādu te uztura produktu, kuram ir ļoti viegli spēja uzsūkties un kurš nerada nekādus traucējumus tur vēdera pūšanos, kuram ir maz šķiedra viela, jo vienīgais, kas spirulīnā ir maz no tā vajadzīgā, varētu teikt, ir šķiedra vielas. Bet zināmos gadījumos, ja cilvēks, nezin, guļ uz gultas un viņiem ir visādas problēmas, tad ar šo nelielo spirulīnas devu, jo ieteiktā dienas deva, kas ir incentīva, tikai 20 grami. Nu, lūk, un līdz ar to ar ļoti nelielu uzturu daudzumu cilvēks ir saņēmis ļoti daudz izdzīvošanai nepieciešamās uzturvielas ar mazu apgrūtinājumu kuņģim.
Bet var pārdozēt, ja tā var teikt spirulīnu, ja tie 20 gram ir ieteicamā deva, kas notiks, ja cilvēks ēdīs 40 un 50? Vai tas vienkārši nav vajadzīgs?
Es domāju, ka tas nav vajadzīgs, iespējams, kad ir kaut kāda vitamīna, kuras arī var pārdozēt. Mēs neesam ar to varbūt līdz galam izpētījuši, bet iespējams, ka tur ir var rasties kaut kāda vitamīnu pārdozēšanas risks.
Ja par tām olbaltumvielām runājam, nu mēs pēdējā laikā pasaulē sastraucamies par to, ka gaļas patēriņš ir ļoti liels, cilvēkiem ir jāēd gaļa zināmā daudzumā varbūt un vajag dažiem vairāk kā citiem, savukārt, lai to izaudzētu, mums ir ļoti daudz resursu patēriņš vai spirulīnu var aizstāt gaļu, un mēs varam teikt, mēs šādā veidā kaut kādā brīdī risinam šos vidas jautājumus ar to, cik mums daudz ir resursu, lai saražotu gaļu un pabarotu planētu.
Es domāju, ka zinot, ka spirulīnas audzēšana ir par 99% mazāk ūdeni iztērē un arī CO2 saražo, tas noteikti ir ļoti ilgtspējīgs produkts, arī no tā viedokļa, ka gaļa ir jāaudzē daudzus mēnešus un tā biomasas dubultošanās ir ļoti, ļoti lēna. Turklāt, ja jūs izaudzējat kaut kādu normālu lielopu vai mazlopu, viņiem ir kauli, āda, ragi, nagi, viss kaut kādas nēdamās daļas. Savukārt spirulīnu jūs izaudzējat, jūs viņu vienkārši noskalojat no tā barotnes, no tā baziskā ūdens un ēda tieši ar karotīti svaigā veidā. Jums viņu nevajag termiski apstrādāt, jums nepaliek pāri ne kauli, ne ādas, un līdz ar to tā noslēgtā ķēde ir iespējama bez dažādu citu industriju pievienošanās.
Bet no uzturvielu viedokļa patiesībā cilvēks tajā brīdī saņem to pašu, ko apēdot gaļu?
Jā, varbūt pat labāk, jo pie mūsu mazkustīgā dzīvesveida tos taukus mums īsti nevajag, un tas varētu būt pat ilgspējīgāks risinājums. Tāpēc šobrīd, piemēram, Latvijā jau ir galvenokārt tie, kas pazīst spirulīnu, ir veģetārieši, vegāni vai cilvēki ar veselības problēmām.
Bet runājot par to daudzumu, kas vēl ir šajās tajā aļģēs, vai tā ir tiesa, ka 10 gramos spirulīna ir tik daudz karotenoīdi, jeb vitamīnu pirmvielas kā kilogramā burkānu, proti, ka var aizstāt ar 10 gramiem šo aļģu veselu kilogramu burkānu.
Ja mēs saprotam, cik kilogramā burkāna ir daudz ūdens, tad iespējams tas nav tik grūti, bet jā, spirulīna īstenībā viņa ir tik tumši zaļa, un kaut vai ņemot no mākslinieciskā viedokļa, ja mēs samaisam dzelteno oranžo krāsu ar zaļo un zilo, nu tad skaidrs, ka pie zināmas koncentrācijas viņa būs teju melna. Un piemēram, tā kā mēs taisījām fotosesiju, mums viņu diezgan vajag atšķaidīt, lai viņai tā zaļā krāsa izceltos. Viņa ir tik piesātināta krāsa, ka teju vai melna.
Tad patiesībā, ja mēs tā vienkārši uzlūkot šīs spirulīnas, tas būtu melnā krāsā.
Tas ir, ar cilvēku acis ir cita izšķirtspēja nekā ar fotoaparātu.
Skaidrs, tur ir tā problēma.
Jā.
Bet kā tas garšo? Nu, jūs teicāt, tad varētu paņemt vienkārši tāpat, noskalot tikai to ūdeni nost un ēst, vai būtu pamats domāt, ka tur citreiz izskan idejas par kaut kādām vecām dīķa piesmaržām vai piegaršām, citi satraucās vēl par dažādiem blakus efektiem. Jūs esat pašas pagaršojušas.
Jā, protams.
Kā tas ir?
Jā.
Kā tas
protams,
ir?
Esam pagaršojušas, un šajā aļģē svaigā veidā nav pilnīgi nekādas garšas un smaržas. Līdz ar to tajā brīdī, kad viņi ir piemaisīti pie ūdens un uztaisīts vienkārši zaļš ūdens šķīdums dzeršanai, viņi to aļģi nevar just. Un tas noteikti lielākais plus šajā gadījumā, izmantojot svaigu aļģi, jo, jā, pulveros mēs zinām, kad ir šis mīnus, ka viņiem ir specifiska garša varbūt un smarža, bet svaigā veidā viņas ir pilnīgi neitrāls.
Ja paveicās, var dabūt arī augstas kvalitātes pulveri bez smaržas un garšas, ja viņš nav pārkarsēts. Tā kā mums Latvijā pārsvarā ir pieejams no Ķīnas, tad nu, viņiem šis te aromāts un garša ir pieņemami, un līdz ar to viņiem nu, daudz lētāk un vieglāk ir uzražot, žāvējot augstākā temperatūrā, un tad tā garša iznāk ārā. Es domāju, ka, ja svaigu pieliks karstā zupā, viņa arī darīs tieši to pašu.
Tad patiesībā temperatūra ir tā, kas rada to smaržu vai smaku, kā nu kuram.
Tāpat kā gaļu cepot. Tikai gaļas cepšanas aromāts mums ir pierasts un liekas, ka tieši tā ir tam jāsmažo, jo svaiga gaļa arī nekā nesmažo.
Bet tad var teikt, tas dīķa aromāts tomēr ir klātesošs kāpēc tajā brīdī, ja tā ir tā temperatūra bijusi, tāpēc, ka tas ir tajos augšanas apstākļos vai tikai tāpēc, ka karsējot tur mainās kaut kas?
Karsējot tiek sašķelta tā šūna un jau sāk degradēties tās vielas, kas ir iekšā un šūna tā kā pārplīst un tas viss nāk ārā un tas no tā veidojas. Tas, jā. Parasti tam nevajadzētu būt, jo arī dīķī tā smarža jau ir no tā, ka tur kaut kas sāk pūt un bojāties, jo tekošā ūdenī jau mums tā darumātu nav.
Nu, tad liktos tā, tad patiesībā zaļā krāsā, ja vien cilvēkam nav psiholoģiski grūti ēst vai dzert kaut ko zaļā krāsā, patiesībā tur nesmaržo, negaršo nekā specifiski šie aļģi.
Jā, tieši tā.
Vēl par to labo, kas ir šajā aļģē. Dzirdēs, ka ir ļoti daudz B12 vitamīnu, kas mums ir gana vajadzīga lieta. Tā ir tiesa, kur tu var teikt tāds vitamīnu komplekts ir iekšā?
Par pārējiem B vitamīniem varam apgalvot ļoti droši, par B12 tas ir diezgan atkarīgs, kā viņas tiek audzētas, jo ir pētījumi, kas parāda, ka ir, un ir pētījumi, kas parāda, ka nav šis B12 vitamīns.
Tas var būt.
Nu, īstenībā ir tā, ka arī, teiksim, chlorofila un karotenoīdu koncentrāciju un arī proteīnu koncentrāciju mēs varam variēt no augšanas apstākļiem. Ja mēs pamainām mazliet temperatūru, gaismas spektru, vai mēs, piemēram, tagad ir diodes pieejams, vai mēs viņus audzējam zilā, zaļā vai dzeltenā krāsā vai pilnajā baltajā spektrā, viņām diezgan var mainīties sastāvs, un arī, ja viņas, piemēram, audzē daudz straujāk, tad viņām olbaltumvielu saturs ir zemāks, ja viņas audzē lēnāk, tad viņām atkal ir augstāks olbaltumvielu
saturs. Tad audzēšanas process ir tas, kas nosaka, kas gal beigās.
Nu, jā, nu, ja mēs audzēsim, teiksim, kaut kādu trusīti, kuram ļauj skraidīt pa lauku, viņam arī ir bišķiņ cita gārša, nekā, ja viņš sēž sprostā, ēd tikai kaut kādu barību, kas, teiksim, veicina tauku veidošanos vai neveicina. Nu, tādi mēs visi esam, arī aļģis.
Tas attiec arī uz aļģiem. Jā. Par to kritiku runājot, gan par spirulīnām, nu, ir izskanējušas divas tādas lietas. Viena ir, ka pastāv smago metālu piesārņojuma risks, un otrs, ka aļģi sastāvā ir mikrocistīna, proti toksiskas vielas, kas sastopams mums labāk zināmās zilaļģēs. Vai tā ir tiesa, ka spirulīnās ir lietas, no kurām būtu jāuzmanās un jādomā, ko ar tām tālāk darīt? Nu, piemēram, šie te smagie metāli vai šie te toksīni?
Tas ir ļoti interesants jautājums, jo otrs interesantais jautājums ir, kad, piemēram, šie Ķīnas pulveriem, viņi apgalvo, ka viņiem ir ekosertifikāts, savukārt tie ražotāji, kam nav ekosertifikāts, apgalvo, ka kā jūs varat apgalvot, ka tas ir eko, ja tā nav tradicionālā lauksaimniecība, jo ekoloģisks nozīmē, ka netiek lietot šie te pesticīdi, herbicīdi un tiek tradicionālā veidā audzēts produkts. Nu, lūk, spirulīnai zinot, ka viņi aug tādā vietā, kur pesticīdi un herbicīdi pēc definīcijas nav vajadzīgi, un pat reāli iespējami. Līdz ar to, nu jā, viņa šādā veidā ir ekoloģiska, bet es neesmu īsti iedzinājusies ekoloģijas standartos, bet, manuprāt, neviens cits augs nav tik spējīgs no gaisa absorbēt smagos metālus. Un, ja, piemēram, spirulīna tiek audzēta vaļējā dīķī, kurām apkārt atrodas kaut kādi smagie industrijas centri ar šo te nepārāk kvalitatīvo gaisu, tad, jā, viņa, tā kā viņa ir milzīgs virsmas laukums, viņa ir brīnišķīgas iespējas piesaistīt visus smagos metālus, un no šejienes arī spirulīnai ir otrs lietojums kā gaisa attīrīšanu, kad tāpēc viņa ļoti labi no notekūdeņiem, viņa spēja iekoncentrēt pat 100 un 1000 reizes šos te smagos metālus tieši dēļ savu tā virsmas laukumu un aktīvās vielmaiņas. Un jā, nu tad ir variants, ka vainu attīrīšanā, vainu pārtikā.
Bet tad viss atkarīgs no tā, vai mēs to noliekam, piemēram, kaut kādos tīros laboratorijas apstākļos un baseinos, kuros mēs varbūt audzējam šīs aļģes un apkārt.
Nu, kaut vai Latvijas mežā arī gaiss ir ļoti augstā kvalitātē, tā kā.
Bet, nu, pieņemsim, ja ir kaut kāds risks, ka blakus ir kāds vides piesārņojuma avots, jā, tad patiesībā blakus augot šai aļģei, tā aļģe noteikti būs nevis tur veselīga un tīra, bet patiesībā kā reiz no vidi iztīrīs, bet pati sevi uzsūks viss šīs sliktās vielas, ja tā var teikt. Kristīnai droši vien par to ūdens attīrīšanu un gaisa attīrīšanu arī ir ko teikt, kā no ūdens laboratorijas pētījuma puses.
Jā, nu šajā gadījumā spirulīna noteikti atšķirās kvalitāte tajā brīdī, ka viņa tiek audzēta atklātais baseinos, kā tas notiek Ķīnā. Un tādās vietās, kā tādās, izmantojot tādas tehnoloģijas, kā to daram mēs to daram slēgtās sistēmās, tas sauc par reaktoriem, nodrošinot tomēr diezgan striktu kvalitāti visam, ko mēs ieliekam iekšā tajā reaktorā un apstākļiem, ka tur nekas tiešām netiek liekas klāt. Tajā brīdī, ka tomēr ir izmantoti atbilstoši apstākļi, ka tur netiek pieļauta nevēlama viela klātsamība, ūdens netiek ņemts no kaut kurienes, kas attur diezgan lielu smago metālu koncentrāciju, tajā brīdī, protams, viņas to arī neuzsūc, un tad tā kvalitāte ir pilnīgi savādā.
Patiesībā lietojot to pulveri, kas nāk no Ķīnas, mēs nevaram zināt, kur un tieši kā tas ir audzēts.
Nu, tas ir no jebkuras valsts, jā, tur vienkārši ir jāmēģina kaut kā kontekstā saprast, jo patiesībā 99% viņi audzē vai nu atklātos dīķos vai dīķos zem siltumnīcām. Un tāda tehnoloģija, ka audzēt reaktoros, reāli ir iespējama tikai šeit kaut kur ziemeļu klimatā, jo līdz ko viņas ir reaktoros, viņas ir tā kā daudz koncentrētāka tā masa, un ja viņas audzē, teiksim, saules gaismā vai kur, viņas ātrāk var pārkarst, viņas ātrāk var saģenerēt tik daudz skābekli, kad viņas pašas iet bojā, jo patiesībā, ja mēs skatāmies no skābekļa ģenerācijas viedokļa, tad puse no skābekļa zemeslodē, kas mums te ir ģenerējuši nevis koki, bet tieši mikroaļģes.
Un spirulīnas to skaitā?
Protams.
Tātad, patiesībā, ziemeļos šai aļģei būtu labi augt mākslīgos, ja tā var teikt, apstākļos.
Jā,
nevis kaut kur dienvidos, kur tā ir dabiska aizplatības areāls, patiesībā, ir dienvidi. Bet kā ar tiem toksiskajām vielām, nu, piemēram, ar tiem mikrocistīniem vai kas tur vēl ir? Bet tiešām nav tā, ka dabiski jau šajās aļģēs, nu, parasti par zilaļģiem runājot, mēs arī sakām tur toksiski.
Jā, jā, nedrīkst peldēties.
Jā. Vai te ir kaut kādas paralēles?
Nu jā, tas ir interesanti, kad spirulīna īstenībā ir zili zaļā aļģe, tā tad arī no zilaļģu sugas, bet vienīgā praktiski ēdamā. Un patiesībā, ja mēs bioloģiski ņēmām, tad spirulīna ir vecais nekorektais nosaukums. Tagad pētot tās spirālītes, ir konstatēts, ka tur viņas vērpjās uz vienu pusi, otru pusi, kā tur pēdējā šūna ir koniska vai apaļa, un ir konstatēts, ka patiesībā šī ir artrospira. Un ir divas artrospira platensis un artrospira maxima, kuras ir tās ēdamās sugas. Nu, lūk, un ir tā, ka ja pH tur pareizā līmenī, un vēl turklāt, ja tā ir relatīvi slēgta sistēma, tad ir ļoti viegli izvairīties no visādiem svešajiem mežonīgajiem draugiem. Bet jā, ja viņu audzēja dīķos un nepieskata pH, tad bija grieķi uztaisījuši pētījumu, man liekas, viņi bija nopirkuši kādus 20 viņu veikalos pieejamus pulverus, un konstatējuši, ka no 20 pulveriem vismaz 19 pulveros ir diezgan daudzveidīgi šie te visādi, nu, citi draugi, kas ir sanākuši tur augt, bet jā, jautājums par to kaitīgumu līmeni, tas ir ļoti atkarīgs no katra, un ražotāji jau tomēr testē, lai pat ja tur kāds ir piemaisījies klāt, lai tas nebūtu nekāds indīgais, jo nu, tas tomēr sabojātu visu industriju.
Kristīnai piebilstams kaut kas par to ražošanas procesu vai augšanas procesu vispār šajā aļģē un to toksisko vielu klātbūtni, kad tā var vai nevar veidoties, un ir kādi varbūt jau preventīvi pasākumi, ko zinātnieki ir izdomājuši, kas noteikti būs jādara, ja gadījumā tur kaut kas toksisks savairojas.
Nu, vispār to toksiskumu ir kā ir, un tam kaitīgajām vielām arī ir kā ir, ja mēs zinām to teicienu, tad visu nosaka koncentrācija. Tas ir viens, un otrs patiesībā arī tie, kas pārtiek no vegāniskā uzturu, tiek pakļauti daudz lielākai toksisko un kaitīgo vielu ietekmei nekā tā, piemēram, lietojošo spirulīnu. Jo arī visi dārziņi, jo augļi, nu, gandrīz visi satur dažādus dabīgos pesticīdus, nitrātus dabīgos, kas ir veidojušies šajos organismu zaļajos, lai aizsargātu sevi pret svešajiem, citiem svešiem organismiem, jo ne tikai dzīvnieki ir augi nevēlās, lai viņus apēt. Un tad arī, principā, visur ir kaut kādas šīs vielas, pa kurām vairāk vai mazāk tiek runāts. Un ar to, protams, man liekas, viss šeit jāatspoguļo attiecībā pret to koncentrāciju, ko es atturu. Un šajā gadījumā, ja tā viela var tikt izmantot pārtikā, tas organisms var tikt izmantot pārtikā, tad visdrīzākai šo vielu koncentrācija ir atļautās robežās.
Šeit mums arī klausītāja Egija tieši jautājumu gribēja uzdot par to aļģis, vai vispār ēst ir labi zinot, ka šīs ir tas zilaļģis, jo vai tiešām ēst ir zilaļģi. Tātad pašas zilaļģis kā tādas ir ļoti liela grupa, kurā ir dažādas aļģis, un spirulīna var teikt, ka tāda, nu, ekskluzīva.
Īstenībā, interesants jautājums, jo tajā pašā brīdī patiesībā kartupeles ir ļoti indīgs patiesībā.
Jā, nakteņu dzimtas augsts, taču vispār nevajadzētu ēst.
Ļoti daudz dažādas kaitīgās vielas, ļoti daudz, kas ietekmē mūsu organismus, un apēdot kartupeli, par ko mums jācīnās. Un līdz ar to, nu, tā ir cilvēka izvēle, ko viņš ēd.
Var teikt vēl viena paralēle ar kartupeli, nevēl tad tajā, kā mēs to iespējams, cik daudzveidīgi ēdam un cik ļoti daudz pasaulē lietojam, tāpat arī iespējams spirulīna varētu šajā gadsimtā ieņemt kartupeļu vietu.
Noteikti, es domāju, ja, man liekas, pat jūsu raidījumā ir bijis cilvēki, kas stāsta par pārtiku, kā viņi ir dažādojusies laika gaitā, tad pirms 100 gadiem arī tomāti retums, jo vienkārši nebija materiāla, lai uztaisītu normālu siltumnīcu. Tagad materiāli ir pieejami priekš siltumnīcām, nākamais, kas ir vajadzīgs priekš spirulīnas, ir diodes un šīs te apgaismojums un dažādas datorvadītas tehnoloģijas, lai mēs varētu brīnišķīgi šos te apstākļus nokontrolēt. Un ja mēs arī paskatāmies, kā modernās siltumnīcās, nu, piemēram, Getliņos audzē tomātus, tā vairs nav omīšu siltumnīca, tas īstenībā ir ļoti tuvu NASA's tehnoloģijām, kur tiek kontrolēts, kādi cilvēki staigā cauri, kuros brīžos vēdina, CO2 tiek padots, lai arī augi caur lapām varētu uzņemt gan mitrumu, gan barības vielas, un viss tiek kontrolēts ļoti augstā līmenī, un līdz ar to, es domāju, tā lauksaimniecība būtiski mainās, mainoties pieejamām tehnoloģijām, un arī tas, kad mēs saprotam, kad, ja jūs gribat taisīt biznesu, tad nevar paļauties uz to, ka, ok, kviešus mēs vēl nevaram tā audzēt tik koncentrētā veidā, bet ideja ir tāda, ka ja jums vienu gadu labība noslīgs, citu gadu viņa sausumā izkalst, nu, tas biznes ir iespējams tikai ar valsts atbalstu, un līdz ar to uzņēmēji jau paši meklē, arī zemenes ir tie lielie ražotāji, ja audzē siltumnīcās,
Tikai tāpēc, ka viņi saprot, ka tā viņi var kontrolēt, kurā brīdī viņas laista, nelaista, nu un ja vajag kaut vai, nezinu, lampas ieslēdz vai kaut ko citu tādu.
Tad tā spirulīna arī var teikt, ir tāds pirmais solis jau nākotnes lauksaimniecībā, ja tā
jā,
var teikt.
Jā, jā,
tikai vai tas noteiks laukos, un patiesībā to var audzēt laboratorijās pilsētu centros.
Jā, un tie, kas ir tādi ļoti moderni cilvēki, varbūt dzīvo lielākās pilsētās, tur ir tāds pilsētas fermeri vai pat, nu, ir city farming, urban farming, tādi angļu valodā vārdi, kas ir tieši tādi ļoti modes tendence, kad produktiem ir jāaug tuvāk cilvēkiem. Īpaši, ja ir kaut kāds kalnains apgabals un problēmas ar kvalitatīvu lauksaimniecības zemi, jo diezgan daudz, kur ietuma Eiropā, piemēram, zeme ir tā piesārņota, ka tur reāli vairs neko nevar audzēt, jo tur ir visi šie te smagie metāli un tie gruntsūdeņi jau ir 10 reizes aplaisti par riņķi, viņi jau tā ir piesārņojušies, un līdz ar to šis te veids, kad audzē kaut ko slēgtās telpās, angāros kaut kur, jūs pat nenojaušat. Īstenībā mums Rīgā ir tik daudz rūpnieciskie angāri, un mūsdienās ražošana gan lauksaimniecības nenozīmē vairs traktors un ražošana ķīmiskā nenozīmē melni kūpoši dūmi, un mēs pat nemaz nenojaušam, kas te notiek aiz blakus sienām.
Tā īstenībā mums varētu būt spirulīnu fermas šajos te pamestajos rūpnieciskajos angāros.
Jā, un salātu fermas un viss.
Viss pēc pilnas programmas. Starp citu, Agnes piesauca NASU, man šķiet arī, un kosmosa industrija, vai tā ir tiesa, ka NASA jau izmanto patiesībā spirulīnu, un viņi ir iedomājušies, ka tas varētu būt labs risinājums garajos kosmiskajos lidojumos patiesībā šāds pārtikas avots.
Nu, nevienu kosmonautu neesmu, ne, patiesībā NASA ir astronauti, kosmonauti jā. Ir Krievijai, lūk, un neesmu nevienu personīgu satikusi, bet jā, receptes viņi ir izstrādājuši, un tā kā spirulīnā ir šis te tiešām lieliskais dažādu uzturu vielu savienojums, jā, viņi piestrādā pie tā, lai kosmonautiem tas garšotu arī pulvera veidā.
Tā kā tur nu, izskatās receptūra tiešām lieliski, gan uzlabo imunitāti, gan aknu un nieru darbību, un izskatās tiešām tāds super ēdiens.
Jā, kas kosmonautiem ir svarīgi, kad muskuļi vēlāk nogurst un ir, nu, tā teikt, ilgāk varam strādāt, un tā nav kafija vai kofeīns, kas izdzen cilvēku, un viņš varbūt nedēļu var strādāt uz kafijas bāzes, bet pēc tam viņš ir pilnīgi sabrucis, tad spirulīna dod šo ilgspējīgo efektu, kad uzmundrina un vēl tā kā atveseļo un palielina darbspējas.
Jā, spirulīnai plus ir tas, ka viņš pārsēdājās ganīs pilnībā tas produkts.
Tā kā nav dažām veselīga dzīvesveida produkts, produkts noteikti. Kās ar citēt to energo ietilpīgumu šai te audzēšanai? Ir pamats domāt, ka nu, tad tagad mums jāskaita klāt, cik tas patērēs energoresursus kaut vai tur sildot vai apgaismojot vai uzturot tos apstākļus. Tas ir daudz, tas ir maz salīdzinot ar ieguvumu.
Tas ir tas, pie kā jāstrādā, lai to tehnoloģiju pārnestu viņu tā kā no Afrikas apstākļiem uz ziemeļu klimatā apgabalu un pielāgot maksimāli šos apstākļus tā, lai tomēr process būtu pietiekami energoefektīvs, pietiekami ekonomisks, jo tie ļoti būtiski faktori, lai jebkuru tehnoloģiju attīstītu.
Un siltumizolācijas materiālu klāsts ir pietiekams, līdz ar to baidīties, ka tad, kad ārā ir mīnus 20, mums viss sasals, ja reiz mēs dzīvojam komfortablos dzīvokļos, un tā nav nekāda problēma. Līdz ar to es varētu teikt, ka drīzāk afrikāņiem ir problēma, kad mēs zinām, kad arī šo vasaru Spānijā un daudz kur bija virs plus 40 grādiem, bet šī aļģa virs kādiem plus 38 jau paliek tāda dzeltena un nīkulīga, un pie 40 viņa pavisam noteikti ir mirusi. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies no šāda viedokļa, jums ir masu ražošana, kā jūs to varat nodzesēt. Un šobrīd viņi dienvidos pārsvarā izmanto diezgan primitīvus risinājumus, vienkārši smidzina virsū ūdeni. Un ja mēs iztēlamies, ka dienvidos jau tāpat vasaras vidū ir diezgan problēmas ar ūdeni, tad vēl šāda izšķērdīga dzesēšanas sistēma ir ārkārtīgi dārga un izšķērdīga. Savukārt Latvijā mums siltums rodās dažādu industriju kā blakne, kaut vai kaut kādi serveri un dažādas tur koģenerācijas stacijas un tamlīdzīgi. Līdz ar to tas ir tikai normāli mēģināt šo siltumu ielikt pozitīvās sliedēs.
Tā kā tas ir stāsts par to, kā jau esošo resursu novirzīt, tas, kas kaut kur veidojas, kā varbūt nevēlams produkts vai saucamais atkrituma produkts, kas īsti varbūt nav korektā devējams, mēs vienkārši savietojam to saimniekošanu, ja, sadarbībā ar pilnīgi citiem. Cik tad tālu mums ir tā ideja šobrīd, un kad mēs ēdīsim un audzēsim šeit pats spirulīnas, ne tikai varbūt laboratorijas apstākļos, bet nu, jau tādos lielos apjomos?
Nu, es ceru, ka tomēr ir drīz, jo nu, priekš savām vajadzībām mēs viņu audzējam pagaidām vēl, bet mums pašlaik top otrais prototips. Tas ir reaktors, kurā jau tiks tā kā saražots lielākos apjomos šī spirulīna. Nu, mēs ceram, ka kad laikā mēs tiksim jau pie tādiem lielākiem apjomiem spirulīnai, kur jau varētu pārdot. Bet jā, nu, tehnoloģijas izstrāde ir pietiekami laika ietilpīgs process. Un līdz ar to, bet nu, mēs ļoti strauji ejam uz priekšu un saprotam, ko tēļģē vajag un kā viņa labāk jūtās un kur viņa labāk jūtās. Un ar to cerēsim, ka drīzumā mēs tamēr varēsim pacienāt arī lielāku publiku.
Bet cik ilgā laikā vai ātrā laikā precīzāk izaug šīs aļas?
Biomasa dubultojas reizi divās dienās.
Tad es vai ražu var novākt katru otro dienu, jā?
Jā, galvenais vajag pietiekami lielu tvertni, un jā, ķīmijas tehnoloģijā ir tas princips, ka jo lielāka tvertne, jo tie mērogošanas efekti ir, nu, viņi nav viegli sarēķināmi, viņi principā ir eksperimentāli, un mēs bijām RTU tādā kā priekšinkubatorā IdeaLab, kur bija ļoti interesanti visādi lektori, kas nāca un stāstīja savu pieredzi, un mūsdienās jau inovācijas pārsvarā iet uz programmatūru un uz tādām, varētu teikt, relatīvi kontrolējamām lietām, un līdz ko tu kādam pasaki, tu taisi tā kā iekārtu, kas būs kaut kas jauns un vēl tāds, kur tu nevar sarēķināt līdz pēdējai detaļai, tad visi tā, lai jums labi veicās, tur, nu, tā teikt, tu vienmēr vari būt tā, kad rīt uz pusdienlaiku man sanāks, es nospiedīšu pogu un viss būs, bet tai brīdī, kad tu nospied pogu un iedarbini iekārtu, tad vienmēr tev var būt kaut kādi pārsteigumi. Un tā zināmā mērā ir mūsu priekšrocība, ka mēs neesam biologi, kas attīstu šo tehnoloģiju, kāds ir daudz kur noticis, un tāpēc tas ir tā kā neizdevies, bet, nu jā, ka mēs kā inženieri varam darīt visu, lai, nu, ja mēs redzam, kuras ir problemātiskās vietas, tāpēc mums ir jau prototips divi, nevis viens, kad ar pirmo mēs jau daudz ko iemācījāmies. Un, jā,
no kļūdām iemācījāties.
Jā, jo principā, jā, šajā gadījumā šāda te mēroga ierīce taisīt, tas ir vairāk, jā, eksperimentāls ceļš.
Bet tieši vēl jautāt, nu, noslēdzot nākšo sarunu, kāpēc citur pasaulē, ja jau viss ir tik liekas brīnišķīgi un paņems mums gan resursu jautājumu risinās, gan paēdinās cilvēci, gan veselīgs produkts un vajadzīgs, kāpēc citi to vēl nav sākuši audzēt šādos te mākslīgos apstākļos?
Tāpēc, ka vislielākā popularitāte ir dienvidos. Tas ir viens, un tātad viņiem ir šīs problēmas ar dzesēšanu, un tāpēc viņi īsti šos te koncentrētos reaktorus neapskata. Un, manuprāt, otrs ir tas, ka lielākoties tie cilvēki, kas ir ieinteresējušies, no kurus mēs esam satikuši vai kuri raksta publikācijas, viņi ir biologi vai pārtikas tehnologi. Nu, tur arī atdurās, ka ne biologs, ne pārtikas tehnologs nav ķīmijas inženieris, kurš var uzkonstruēt normālu tvertni ar adekvātu maisīšanu, pielikt vēl klāt automatizāciju, tur ir jābūt diezgan specifiskai grupai ar cilvēkiem. Es ceru, mēs tādi esam savākušies un tāpēc.
Tā kā līdz šim pietrūkstot ķīmijas inženieru zināšanas, bet jūsu pulciņā jau nu, ir jābūt arī bioloģijas zināšanām, lai saprastu, ko tad īsti jūs traudzēt un kā tā aļģi uzvedās.
Jā, nu es laikam esmu arī, kas to, ar to biotehnoloģiju drīzāk nodarbojies jau kādus 10 gadus, es esmu tieši šajā lauciņā, līdz ar to tas arī, liekas, pārklāts plus mīnus arī šis lauciņš mums.
Tā kā patiesībā jūsu veiksmes atslēga ir tā komanda un to zināšanu kopums, kas ir sanācis īstajā brīdī, īstajā vietā kopā, vai arī bijis kāds, kas ar savu ideju to uzģenerē? Agnes, vai tā ir tava ideja pašā sākumā?
Nu, īstenībā nē, jo man bija vienkārši ideja, kad biotehnoloģijas, nu, pamēģināt šo virzienu, jo iepriekšējo virzienu es nevēlējos turpināt, kā tas gadās reizēm pēc 10 gadiem zinātnē, vai ne. Un es Kristīnai jautāju, ko viņa man tādu labu var ieteikt, un viņa teica, nu, ka tāds moderns virziens ir mikroaļģis, jo es pieņemu, ka gan jau arī jūsu raidījumā par mikroaļģiem varētu runāt gan arī katru otro dienu visdažādākajos aspektos, gan no tā, kā viņi, ko viņas dara jūrā, vai viņas ražo skābekli, vai viņas attīra notekūdeņus, vai ar viņām var barot dzīves vai cilvēkus, vai iegūt visdažādākos ekstraktus. Un, nu jā, un pētot šīs te mikroaļģi iespējas, mēs tā nokļuvām līdz spirulīnai un sapratām, ka paši gribam ēst un kāpēc nepiedāvāt citiem.
Kāpēc nepiedāvāt citiem? Nu ko, jums tiešām bijušas lielisks idejas, lai jums tikpat lielisks turpinājums. Un ja mēs runājam par to, ka šeit ir ne tikai šajā studijā runāts par dažādām aļģēm, tad es teikšu, ka mēs rīt runāsim par mazliet citu superēdienu, kas jau šodien lietots ir uzturā, proti tie ir kartupeļi un jautājums, vai mēs to sēdīsim arī pēc 100 gadiem, vai mūsu ēdienu, kāds neatņemam sastāvdaļu nākotnē, būs kvinoja, amarants un pat slieks. Par to visu raidījumā jau rīt, bet šodien teikšu lielu paldies mūsu šīs dienas viešņām Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniecei Agnesei Stundai Zujevai un docentei Kristīnai Veģerei, arī tātad ūdens pētniecības laboratorijas vadošajai pētniecei. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Rita Karnača bija skaņu režijā un ar jums kopā Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!